ursul.
Toate dezbaterele care s-au produs astăzi s-au axat pe câteva subiecte, în special subiectul Ministerului Reintegrării. Noi ne-am propus să ridicăm statutul persoanei responsabile în cadrul Guvernului pentru problematica de reintegrare teritorială. Ministerul care a existat toți anii ăștia are circa 10 persoane în aparat. Noi propunem să ridicăm acest nivel până la statutul de viceprim-ministru. Acest minister nici de cum nu este lichidat, ci este transformat într-un birou special în cadrul aparatului Guvernului. Și acum vă imaginați că mandatul unui viceprim-ministru, în colaborarea pe orizontală cu ministerele de ramură, se prezintă a fi totuși o idee cu mult mai mult efect în comparație cu formula existentă a Ministerului Reintegrării astăzi. Deci dacă astăzi sau în trecut Ministrul Reintegrării mergea și ruga colegii, a miniștrii, să coopereze la diferite subiecte, haideți să nu uităm că reintegrarea nu este doar materie de negocieri în cadrul formatului 5+2. E un șir întreg de subiecte de ordin economic, financiar, fiscal, social, umanitar, lucruri care ar trebui să apropie populația de pe cele două maluri a Republicii Moldova. Acum, de pe poziția de viceprim-ministru, această persoană va avea mult mai multe posibilități și de colaborare și de influențare a acestor ministere pe orizontală. Nu ne pare această formulă mai eficientă.
Și șansele de soluționare a conflictului transnistrian sunt mai mari?
Nu cred că nivelul că e ministru sau viceprim-ministru ar putea să influențeze chiar în mod direct, în mod automat, șansele de soluționare a problemei transnistrine, pe simplu motiv că această problemă este una cu largi implicații și interese, dar și influențe din exterior. Iată de ce am și ajuns la un format internațional în contextul acestor negocieri.
Au stănit reacții și lichidarea Ministerului Administrației Publice Locale.
Noi am mers pe linia formării Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale. Să nu uităm că anume dezvoltarea economică regională, lichidarea dezechilibrelor economice, financiare, sociale, lucruri care au generat în mare măsură pustirea satelor, lipsa de active economice, lipsa de investiții în teritoriu, totuși ne impune anume această abordare europeană, practicată în mai multe state, inclusiv și fostele state candidate pentru aderare. Și acum eu gândesc că anume pe această cale, zonarea care s-a produs, formarea în final acestor consilii regionale, instituirea agenției pentru o dezvoltare regională cu cele trei filiale Nord, Centru, Sud, este tocmai calea corectă, este calea eficientă, calea care va permite, dincolo de aspectele de gestionare propriu-zisă de politici, să ne permită să atragem importante fonduri europene, fiindcă acest concept de dezvoltare regională este un concept european.
Aveți acum structura guvernului. Când va fi componența nominală a guvernului?
Prin decret prezidențial s-a numit candidatul la funcția de prim-ministru, după care echipa propusă și componența se va prezenta în Parlament, inclusiv și cu programul de guvernare, pentru a fi prezentat atenției Parlamentului, pus în dezbatere și aprobat.
Când ar putea fi?
În timpul cel mai apropiat.
Când? Săptămâna asta viitoare?
Să terminăm cu discuțiile pe marginea acestui proiect de lege, să adoptăm în lectura a doua structura guvernului, care ar veni cu o claritate definitivă.
Și atunci când se va alege președintele țării?
Legea spune că alegerile prezidențiale trebuie să se desfășoare într-un termen nu mai mult de 2 luni din data declarării vacanței acestei funcții. Ar însemna până la finele primei decade lunii noiembrie. În mod evident că această sarcină este una primordială, să ne încadrăm și ne vom încadra în această prevedere.